Вие слушате седмичното обзорно предаване на Радио К2 на шестия ден, днес на 20 октомври. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, по която разговаряме с всички политици в студиото, е с какви политически идеи и действия политиците и техните представители се обръщат към обществото 267 дни преди следващите парламентарни избори. И за кого ще гласуваме ние, избирателите. С това казвам добър ден на господин Веселин Марешки, основател на политическа партия Либерален алианс. Добър ден, господин Марешки.
Добър ден на вас и на вас.
Чухте ли нашият леко закачлив клип, че Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко, но не и в глупостите, които върши, защото тогава с него се занимава пълна лудница и господари на ефира? Вие подкрепяте ли Бойко Борисов?
Аз подкрепям Бойко Борисов във всички тези хубави неща, които прави, защото преди малко говорих с една моя колежка и попитах колко време се пътува от Бургас до Пловдив, дали я схващам самолет, тя ми каза за 2 часа пътува. И предполагам, че много хора, които ползват тази магистрала в южната част на България, са доволни от това нещо. Тези хора, които ползват метрото, също са доволни. Естествено, има и недоволни хора. И аз също съм недоволен от някои неща, които се случват, но трябва да дадем заслуженото, че все пак в момента сме в криза. И това, което се прави в кризата, можеше да бъде много по-добре направено в тройната коалиция преди кризата, по време на големия бум на инвестициите, но тогава не беше направено. Така че ни трябва да дадем и заслуженото на Бойко Борисов и естествено ни трябва и да го критикуваме пък за нещата, които все още кутат.
Точно така. И вие имате още един повод от вчера, ми се струва, господин Марешки, да бъдете благодарен на Бойко Борисов, а той е, че Върховният административен съд във Варна отмени предварителното изпълнение на заповедта на кмета на Варна Кирил Йорданов, съгласно което трябваше да бъде бутнато второто ниво от вашата къща. Всъщност това е окончателно решение, нали?
Да.
Или не?
Да.
Да. Така. Благодарен ли сте за това? Как стана това?
Значи, първо това е най-голямата глупост,
разбийте ме веднага.
Защото Бойко Борисов не е съда е независим орган.
Сериозно?
И ако трябваше Бойко, ако това, което намеквате, ако трябваше Бойко Борисов да го решава, и аз ако бях толкова дребен играч, винаги можеше да се свържа, да звъна и да помоля въобще да няма заповед за събаряне, а не да има заповед за събаряне, която е издадена от министърката на Бойко Борисов, mm-hmm. която аз заобжавам съда, и евентуално това, което ви намеквате, че той пък може да влияе на съда, че да ми отмени заповедта. Това са просто по-голямо. Не бях чувал нещо по-несъстоятелно. Значи, правителството на Бойко Борисов издаде заповедта за събаряне и най-лесното беше въобще да не издава заповедта, ако имаше такава връзка между нас. Нито аз ще злоупотребя за нещо такова дребно, да занимавам който и да е, особено министър-председателя, но не е в моя стил. Аз считам, че това е законно и се боря с законни средства, като си пускам жалби в съда.
Точно така. Аз ви благодаря за тази квалификация и нали усещате моята самоотвърженост. Зададох ви този въпрос, за да отговорите ей сега, веднага, докато е пресна новината, за да не ви питат 105 пъти. Нали ме разбирате?
Ще ме питат сигурно, но едва ли ще ми го зададат точно по този начин. Въпросът е, че Бойко Борисов е влиял по някакъв начин на съда, че той да ми отмени заповедта. Аз просто не го вярвам, че някой въобще може да влияе, пък камо ли по този начин.
Но както и да е. Ще ми се обадите, ако ви го зададат по този начин, да видите,
добре,
че всички журналисти ще подозират нещо такова. Така,
добре.
Но наистина аз ви поздравявам за това, защото честно казано на мен ми беше жал за вашата хубава къща на плажа и ми се струваше изключително несправедливо да се събаря нещо, да се бута нещо, което вече е създадено.
Не, на мене не ми е жал, аз съм просто много принципен, ако съм убеден в правотата си, аз се боря до край и смятам, че ще докажа правотата в съда и затова не ми се налага да използвам свои контакти и възможности, за да предотвратявам по нечестния начин и не такива действия.
Така, и като говорим за бутане на къщи, да поговорим за бутането на Меглена Кунева.
Да.
Меглена Кунева се обяви за новия балансьор в следващите парламентарни избори и в следващото парламентарно мнозинство.
Така.
Като по този начин тя заяви явно, че елиминира ДПС от тази му роля и ще бъде политик, с който ще се съобразява. Вие какво становище имате по този въпрос?
Само ще ви кажа, че днеска в една от националните телевизии трима от най-големите социолози, представители на социологически агенции, сринаха тотално мита. Вчера и в друга телевизия, но като цяло мита...
Вчера го гледах, днеска не съм, да?
Да. че мисля, че Меглена Кунева въобще ще влезе в парламента.
Опа.
Той почва да се срива, защото вие знаете, да почва от 10%, 6%, оня ден казаха 4%, аз казвам, че след нова година ще й кажат 1-2% и това ще приключи. Но по-важното е защо ще приключи. Защото тя е изключително нечестна към избирателите. Значи, ако Меглена Кунева беше казала, че заедно с Иван Костов, с Даниел Вълчев, с хора като Огнян Донев за гърба си, правят формация, която да играе в ляво, заедно с БСП да прави лява коалиция. Това ще е да бъде честно към избирателите и аз ще да я поздравя и да я кажа, да, който я харесва, да е жива и здрава да гласува за нея. Обаче тя казва, ние ще бъдем в ясно, а същевременно ще правят коалиция с БСП. Това е просто едно супер нечестно отношение спрямо избирателите и аз мисля, че тя ще бъде наказана. Освен това, България на гражданите. Е на кои граждани? На Меглена Кунева, на Даниел Вълчев и на Иван Костов и на Огнян Тонев. Като е България на гражданите, толкова ли не можаха в тази естрада в България да намерят един нормален, честен човек, който го сложат в начало?
Къде по Огнян Тонев го намесихте сега тук?
Оказва се, че само Даниел Вълчев и Меглена Кунева заслужават да бъдат начало. В България, което те казват България на гражданите, се оказва, че само те могат да бъдат начало. То това вече срива някакво доверие на всички хора, защото хората си казват, добре, само те ли, няма ли други нормални хора, честни хора в България, ако преди, че те са нормални и честни. А намесвам Огнян Тонев, защото някъде преди няколко дена, пак някъде по медиите, чух, че той с вестниците си застанал и с парите си застанал за пред на Меглена Кунева.
Старо, това е старо.
Бързо му взеха вестниците и...
Или той ги даде.
Ще ги даде под натиск, защото аз една седмица преди да направи сделката за вестниците, аз го предупредих, че това ще му бъде много тежка грешка в бизнес проектите му в живота. И точно така се случи.
А няма ли така чувство за състезателност между вас и Донев? Не исках да го намесваме, понеже вие го наместихте, заради бизнеса с лекарствата.
Не, аз в бизнеса с лекарствата съм номер едно, така че аз няма как да се състезавам с него. И пред това ние сме на различни терени. Аз имам най-голямата верига от аптеки и един от най-големите складове. Той има един от най-големите складове и заводи. Тоест той по-скоро е производител, аз съм по-скоро търговец, така че ние нямаме кой знае каква допирна пресечена точка в бизнеса, но и аз там съм се доказал. Просто не искам хората да бъдат за пореден път излъгани. Тоест, ако пред тях честно се поставя. Да, ние сме вляво, играем за тройна коалиция, да я възстановим на място на царя, да бъде проекта Кунева. Не Кунева. Проекта Кунева. Някой зад коалиция са се събрали и казали, дайте тази жениста да я сложим отпред, да съберем пари, медийно влияние и да я направим известна. Къде? Много е важно да се отговорим.
Бихте ли влезал в открит дебат с Меглена Кунева?
Абсолютно.
А предлагал ли сте го това или сега се ражда тази идея току-що?
Не, аз мога да вляза в дебат с теки, аз не бягам от никакви въпроси.
Не, просто понеже говорим дълго за нея и за нейната роля, бихте ли, ако тя разбира се иска, бихме могли да организираме един дебат между двама ви? Вие окей ли сте?
Точно в дебатите се ражда истината. Хората гледат човека в очите, задават се неподготвени въпроси, защото е много лесно да излезеш пред някаква трибуна, пиара ти да ти е подготвил там всички ти неща и ти задават подготвени въпроси и ти така се правиш на много хрисен и отговаряш на писаните ти неща. Когато обаче не е в тях диалог, тогава се ражда истината.
Тоест, господин Марешки, ако вие приемате тая покана, вие сте сигурен в победата си над Меглена Кунева, така ли?
Абсолютно, защото аз съм честен към избирателите. Докато тя няма какво да предложи. Малкият и средният бизнес. По време на нейното управление, малкият и средният бизнес беше наказан с такива правила. Примерно, аз ще ви кажа, че лиценз за търговия на дребно, т.е. за аптеки, струваше 5000 лева. Вие представяте ли се какво става въпрос? Това е за да се попречи на хора като мен да правят социални аптеки.
Много ли е това сега? Много ли е това?
Ами за една болница, примерно като най-голямата болница, да ни правим реклами. Нали? Но представете една огромна болница с много отделения, с много неща, които трябва да се преглеждат, с хиляди квадратни метри, лицензът е 1000 лева. А за една аптека от 50 квадрата, където няма нищо вътре, лицензът е 5000 лева, за да се попречи, казвам, на такива като мен да развиват бизнес.
Да, сигурно това има и други юридически основания, но това е интересна тема, бих я поручила и бих се върнала към нея.
Ето в момента правителството го намали на 1000 лева, аз мисля, че трябва да е 500 лева.
Да, и за да завършим само темата Огнян Донев, защото тя се промъкна тук непланирано, искам да ви кажа, че аз също така нагло, както ви попитах вас за Върховния административен съд, попитах Меглена Кунева преди няколко месеца, дали тя съгласи да сложи Огнян Донев за министър-председател на своя правителство, тя отрече категорично. Не искам да коментирам какви са тълкованията, но тя го отрече това. Така че той не участва в политически проекти.
Не, той няма качествата да бъде министър-председател, но това не означава, че подкрепя проекта Кунева с цел да се защити.
А вие имате ли качества да бъдете министър-председател, господин Марешки?
Аз мисля, че нямам качества да бъда министър-председател. Защото не съм подготвен във всички теми, по които трябва да е подготвен.
Бойко Борисов по-подготвен ли от вас?
Значи Бойко Борисов има по-голям екип. Значи аз до сега не съм мислил да се развивам в тази посока. И затова нямам подготвени екипи във всяка една област. И точно затова ни предлагаме идеи, в които е много силни, в които други са много слаби. И бихме били един много добър партньор в една много силна коалиция, където ние с нашите познания в определени области да подпомогнем значително подобряването на качеството на живот на българина.
С кого да бъдете в коалиция, господин Марешки?
Ами, с този, който народа избере. Значи, има няколко варианта, които ни в момента прогнозираме. Първият вариант е ние да сме първа политическа сила и тогава вече ще търсим партньорите сред останалите, които видим какво са постигнали на изборите, т.е. каква подкрепа са получили от българите и какви виждания имат за развитието на страната. Вторият вариант е някой друг да е първи и ние да сме втори или трети. Тогава естествено, че този, който е получил най-голяма подкрепа от българите, той има пълното право да съставя правителство. И ако този човек и тази партия имат идеята и подкрепят и нашите виждания по съответните области, където ние сме силни, ние бихме ги подкрепили с чиста съвест за благото на държавата.
Така, не ми отговаряте пряко на въпроса, ами ако БСП е първата политическа сила, с нея ли ще партнирате?
Ами естествено, това е избор на народа. Само че, доколкото виждам социологическите изследвания, дават съвсем други прогнози. Освен това, проблема е, че БСП няма какво ново да предложи на страната.
Що?
Те няма как да обяснят защо, примерно, те казват, тя пенсии са ниски. Ами защо не ги направиха? Значи никой не сваля пенсии. Ако по време на тяхното 8 годишно управление пенсиите бяха станали 500 лева, кой сега ще да ги намали? Защо те не ги направиха 500 лева и сега пенсиите щяха да бъдат много по-високи, отколкото са, или кой нямаше да ги пипа, и дори и с малко да се покачват, по 2-3-5%, това пак ще е покачване, няма да е сваляне.
Аз вярвам, че по тая тема вие ще се задълбочите повече, за да разберете каква е причината изобщо пенсионна реформа в България да няма, както и здравна реформа, защото въпросът къде са парите за пенсиите и за какво се използват от всяко правителство, в това число и от ГЕРБ, е най-важният.
Абсолютно, и за здравеопазване.
И за здравеопазване, затова направих пряка корелация. И така, значи вие, който спечели изборите, ГЕРБ или БСП, ще го подкрепите. Така ли? Това категорично ли?
Ако не ги спечелим, ние да.
Ако не ги спечелите вие?
Да.
С кого? Заедно с Яне Янев ли? С Ред, законност и справедливост?
Вижте сега, значи по принцип моята платформа е моя платформа, но е много вероятно да бъдем в коалиция с Яне Янев, точно защото на нас не трябва парламентарно представяне на партия, за да участваме в дебатите по същество. Така е направен закона и ако аз вляза да дебатирам с Капка, Сидерова и някакви други измислени формати, които са поставени за да събарят големите, това би понижило предварително стойността на това, което аз искам да кажа на българските избиратели.
Стивете Капка Сидерова, вие не се държите като победител. Влезте в дебати с Бойко Борисов, с Сергей Станишев.
Ами, нали,
големите в политиката и Ахмед Доган, да не пропуснем и да го поставим на по-предно място.
Ама нали това ви казвам, аз искам да имам парламентарно представяне, да сме в коалиция с парламентарно представяне на партия, за да мога да участвам в дебата с големите. А не да ме пратят в Белбора да дебатирам с тези, които са аутсайдери.
Не, понеже говорите, че сте готови да вземете и властта, да спечелите първи,
да.
Затова ви задавам въпроса, дали бихте могли да влезете в тази битка с Сергей Станишев, с Ахмед Доган и с Бойко Борисов.
Бъдете сигурни, че мога да вляза в тази битка и влизам. И искам да ви кажа основното, което накара да влезем въобще в политиката. В мене в личен план е абсолютно връщане на залия, влизането в политиката. Обаче аз нали, преди 2-3 месеца се поставям в качеството си на обикновен избирател, предполагам както и ви, както много други нормални българи, и почваме да гледаме какво ни се предлага. Предлагат ни са големите партии, които са сигурно ще влязат, и ни се предлагат като варианти за тези хора, които са като мене, бунтари, недоволни от тези 20 и няколко години, цялостно погледнато, ни се предлагат какви проекти Кунева с Костов и Даниел Вълчев, част от НДСВ, предлагат ни са Капка Сидирова, Слави Бинев и още няколко знайни и незнайни. Е, ви можете ли да си изберете като един нормален гласоподавател да си изберете от тези проекти? И аз като един нормален избирател, който съм малко по-борбен в живота, казвам, че на мен вече ми е писнало и предлагам моята кандидатура на нормалните мислещите българи, тези, които вчера се срещнахме чисто с един професор и той каза, ме ма тъпчет, не ми дава да се развивам. Нали, тези хора, които са активни в своята си дейност, искат да се развиват и някой по политическа причина ги тъпче и не им дава възможност да се развиват. Този балък е среден бизнес, който също с всякакви нареди и закони и така бива потискан и бива съпван и унижаван и малтретиран, така да беше. И аз искам да стана представител точно на тези нормални хора.
Добре, и от тук искам да ви кажа така традиционният ни възглед, че когато човек може да постигне победа, той трябва да се държи като победител. Вие го знаете също това. Защо смятате, че Бойко Борисов е по-добър от вас за министър, по-подготвен, цитирам, от вас за министър-председател, защото, казвате вие, има по-добър и по-голям екип. Нека да ви напомня един от най-успешните световни президенти, Роналд Рейган, един актьор, който изкара 2 мандата и направи най-големите промени в света по времето на своят мандат, който има наистина голям екип, който, ако сте чел, знаете, че примерно на философията на Рейгана, не ми давайте 800 страници по даден въпрос, дайте ми 1 страничка, защото аз съм президент и трябва да знам основното.
Точно така.
С какво Бойко Борисов ви превъзхожда вас? Като образователен ценз, като житейски опит, като качество на характера, хайде кажете.
Ето, казваме, превъзхождаме с това, че той вече е изкарал един мандат, има опита, покрай него вече има създадени екипи, които аз те първа трябва да създавам и аз се чувствам, че не мога да създам толкова бързо качествени екипи, аз не искам да се излагам. Значи аз ако сложа един човек на определено място, този човек трябва да бъде най-добрия, да е най-честният, което е най-важното е да е най-честният, защото той може да е много добър, ама ако работи срещу интересите на държавата и на гражданите, тогава по-добре да не е толкова добър, нали, да работи по-слабо срещу нея. Тоест, много качествени хора трябва да се намерят с много добро възпитание и много честни. Това аз вътрешно в себе си знам, че не може да бъде направено за много кратък период от време във всички сфери. И понеже не искам да се излагаме, примерно благодарение на това, че народът ми е дал доверие, аз да слагам който и да е, само и само да сложим някой, ви казвам, че аз се чувствам и честно го казвам пред хората, че нямаме на всички позиции да предложим качествени, стойностни, честни, възпитани хора, които да работят за благото на държавата. И затова казвам, че човек, който е бил във властта, той е имал възможност 4 години да оглежда страшно много хора.
Добре, но вие можете да бъдете привлекателни и вие, и в коалиция с Яне Янев, както говорихме преди малко, предизборна коалиция, нали? Затова
сме много привлекателни, да.
Да. И Яне Янев има изключително висока харизма и добра успеваемост, трябва да ви кажа. Вие виждате колко години той е в политиката, независимо от резките завой, които прави понякога, в това число и летния завой. Аз ще уволня Бойко Борисов, а сега е неговият най-верен страж. И тогава означава ли, че вие ще се кандидатирате с партии, които са участвали или не са участвали в управлението? Буква А, като предизборна коалиция. Още повече, че имате много добър, бих казала, независимо от резултата, опит, когато се кандидатирахте за независим депутат на парламентарните избори по времето на преди управлението на НДСВ.
Така.
Да.
Ами, това исках да кажа, че ние, ако приемаме Яне Янев за наш коалиционен партньор, това е по две причини. Първо, че той се е доказал и успял един от малкото, които предния парламент успя да вкара парламентарна група. Второто, най-основното е, че той никога не е участвал в управлението, т.е. не носи отговорност за състоянието на държавата, независимо дали е добро или лошо.
Значи,
каквото и да е състоянието на държавата, той не носи, той не е взял нито един управленско решение.
Да, но е подкрепил, и в първата част на мандата си, преди завоя срещу Бойко Борисов, и сега още повече с зъби и с ногти политиката на ГЕРБ. Така че косвеното участие нека да не се правим, че е невидимо.
Не, напротив, значи ГЕРБ си има мнозинство, с което такива дребни подкрепени...
Няма мнозинство. ГЕРБ има 119 свои народни представители. За да има мнозинство, трябва да има 121.
Но има независими, които го подкрепят.
Независими
така, че
от кого?
Те си, така наречените независими народни представители, които го подкрепят, и на него не му трябва друга формация партийна, която да го подкрепи, и те така си го афишират, че си е правителство на ГЕРБ, правителство на малцинството. Това си е нормално и те си носят цялата отговорност.
Това се нарича процесуално лицемерие, господин Марешки. Известният аналитик Лоранс Питър. Не вашето, тяхното на ГЕРБ. Ние работим с независимите, а тези независими пускат в нашата касичка своите субсидии.
Ама това нали си е проблем на ГЕРБ?
Дати независимостта.
Значи аз съм сигурен, че Яне Янев не може да направи нито едно управленско решение в момента. Не е допуснат до управлението на държавата и по този начин той не може да влияе на управлението и не носи никаква отговорност. Само заради това аз мога да го приема като... Значи ако дори в една корупционна сделка или в някаква сделка някакво управленско решение е бил забъркан, аз ще се откажа от тази коалиция и ще явя самостоятелно на изборите.
А годен ли е Яне Янев за министър-председател или пак Бойко Борисов е по-подготвен от него?
Не, аз мисля, че също Янев също няма качествата да бъде министър. Значи, не е само да си подготвен. Има много учени хора. Трябва да имаш харизма, трябва да имаш интуиция. Това, което е.
Яне ги има в излишество, да ви кажа честно. Казвам го най-искрено.
Значи аз мисля, че Бойко Борисов има много силен инстинкт за нещата от живота, така, които са извън учебниците.
А стигат ли нещата от живота? В Европейската народна партия отхвърлиха кандидатурата на Румяна Желева за председател на Европейската народна партия оня ден на конгреса в Букурещ, знаете, а пък взеха, че избраха румънка за заместник-председател. Това не е ли политически знак, че Румъния става по-необходима на Европейската народна партия? Та стигат ли нещата от живота да печелиш?
Не, мисля, че това не е някакъв знак. Точно днеска същите тези социолози някакси много странно споменаха точно тази идея, че ето Сергей Станишев е избран, Румяна Желева не е избрана, а пък ви казвам, че ако беше...
Малко е несравнимо, извинете ме, да?
Точно това, защото ако беше Бойко Борисов, ще да бъде избран 100%, не? Така че няма как да ги сравняваме, че Румяна Желева не са избрали и сега това да е някакво негативно отношение спрямо Бойко Борисов.
Добре, но той все пак направи заявление, че първото сражение между голямото казано сражение между ЕНП и ПЕС ще бъде в София другото лято. Пропусна факта, че първото сражение с извинение ще бъде сега, след един месец в Букурещ, между румънските социалисти и румънските десни. И въпреки това ЕНП не я избра за заместник, макар че по устав има право на втори мандат.
Значи аз, вижте, сега ви имам питати за неща, които...
Ви питам само да анализирате, не ви питам...
Да, анализирам, че според мен за ГЕРБ ще бъде по-добре, ако имаха представител на такова ниво в ЕНП, но там не е само председател и заместник председател. Има си достатъчно високи постове, на които може да бъде поставен българин и това да има влияние. Освен това, най-важното е лидерите на формациите, в какво отношение са помежду си. Т.е. ако Бойко Борисов си има добро отношение с Меркел, то това по-силно няма какво да се случи, нали?
Ще видим. Добре, да се върнем към рейтингите политическите. Казахте, че току-що е била разбита мита за Меглена Кунева за влизането и дори в парламента. Доверявам ви се, макар да не съм го гледала. Вие къде сте в тези социологически изследвания?
Ами аз ще ви кажа само, че преди да почна каквато и да е, винаги си правя проучване на първо място сред моите клиенти. Защото ако човек...
Клиентите на аптеките?
Да, защото ако човек не е добре прият сред твоите приятели, сред твоите клиенти, хора, които по някакъв начин са го приели, оттам нататък няма какво да се бори за любовта на останалите хора. И аз си направих едно проучване, почнах едно проучване и го спрях между другото. За 15 дена,
така?
За 15 дена при 60 000 допитани в цялата страна, за симпатизанти на нашата формация са се записали 20 000 човека. 4000 от тях, което е първото ви така беше според моите очаквания, но 4000 от тези човека са казали, че тотално им е писнало и искат да бъдат активисти на формацията. Тоест да се включат активно в един партиен живот, в който да изграждаме една нова формация, която да се бори за изборите. И аз мисля, че това нещо...
Това не е ли малко корпоративен вод с извинение?
Не, защо да е корпоративен?
Еми, защото питате хора, които очевидно са зависими от лекарства.
Не
отиват нещо да си купуват там. Не говоря да си купуват опиати, може да си вземат и аспирин, нали ме разбират?
Те така няма, че си ги вземат. Независимо дали аз съм в политиката или не съм в политиката. Тоест, аз им казвам, аз правя за вас еди какво си, ако вляза във властта, първата ни точка е, че ще направя така, че по здравна каса ви да плащате 70% по-малко. Това ви искате ли го, не го искате? Искате ли пенсиите да бъдат по някакъв начин?
Извинете ме само за момент да ви прекъсна. Имате ли разчети икономически, които могат да ви дадат правото да обещавате, че ако влезете във властта, ще намалите с 70% сумите, които хората доплащат по здравна каса за лекарства?
Естествено, че имам разчети. Аз празни прекъски не говоря. И това искам да ви кажа, че всеки един, който говори нещо, хората си казват, добре, това възможно ли? И те се връщат назад. Той какво прави в момента, нали, този човек? Смисъл аз. И аз в момента за някои заболяване, за нашите клиенти, те получават с 30-50 някъде и с много по-голям процент повече на лекарствата по здравна каса. И оттам нататък аз казвам, аз това нещо не искам да го правя за 1-2-5 или 100 или 100 хиляди човека. Искам да го вкарам в наредбите в закон, за да важи за всички българи.
Така,
И затова на нас не трябва политическо представителство.
Така, и политическо представителство вие по-отделно или с Яне Янев, в зависимост от това трябва да спечелите различен процент, разбира се, за влизане в парламента, в коалиция или по-отделно. Смятате ли, че ще постигнете в навечерието на изборите, за да влезете наистина в парламента? И какви ще бъдат вашите основни тези? Чухме за лекарство снабдяването. Друго?
Казвам ви стабилизиране със закон растежа на пенсиите, така че независимо кой е на вас.
Пак имате ли разчети къде са парите за пенсии, за че те ги няма? Всяко правителство ги използва, в момента това ги използва за строителство на пътища и читалища и спортни площадки.
Нали ви казвам, значи ние ще променим закона така.
Къде са парите? Вие ще го промените на хазната празна за пенсии.
Напротив, ще променим закона така, че да не се кради. Аз това искам да кажа. Спиране на източването на ресурсите на здравна каса, връщането на парите при лекарите и при пациентите. И лекари ще бъдат доволни, и пациенти ще бъдат доволни. Да, няколко групи от хора, нали, които, нали, сме ги споменавали и ги споменават, те ще бъдат малко по-недоволни. Нали. Малко ще им намалим така възможностите за кражби, но пък голяма част от българите ще бъдат доволни. Говорим за цялото лекарско съсловие, говорим за всички пациенти, които ползват услугите по здравна каса. Нали, това трябва да направим. Оттам нататък е пенсионната реформа. Където изтичат пари, спиране на изтичането на пари, пенсионната система беше ограбена и с така наречения задължително доброволно пенсионно осигуряване, което отиде ограбено през борсата и може да видите кои фирми бяха облагодетелствани от това нещо, нали също. Кои имат пенсионни фондове и как бяха направени така, че пенсиите на хората да бъдат стопени. Тези неща, когато се спрат, тогава ще има пари за хората. Спирането на кражбите е на първо място.
Така, и още един въпрос, пак нагло ще ви запитам. Притиснат ли сте до стената, за да ви вземат 200 аптеки, както чета в интернет, както и складовете, които притежавате? И за това сте се съгласили да станете собственик на Локомотив и да ви бъде обещана политическа кариера?
Значи, аз ви казах, на мене политическа кариера не ми трябва. Аз съм си развил бизнеса, когато съм бил противник на всички правителства. Така че, ако имаше някаква възможност някой да ми вземе нещо, той ще да ми го вземе. Проблема е, че аз се развивам пазарно, т.е. аз не зависим от държавата. Аз се работя директно с клиентите. Продавам по-евтино, клиентите идват при мене и няма кой да им забрани на клиентите да идват при мене. И това е моята сила. Тоест, аз не зависи, аз ми продавам като другите по болници, където, нали, ако някой каже, не му давайте да влиза, те го режат и то остава във въздуха. И това искам да кажа, да се види кои са фирмите, които са продавали в Министерството на здравеопазването, защото аз нямам един лев продаден там. Как са се променяли в зависимост от промяната на министрите? И това са не пазарните методи, това са зависими, че хора, аз нямам нито един лев продаден там и съм си абсолютно спокоен. Няма кой да ми вземе нищо, не само това, а наблюдайте пазара следващата година и нещо, ще видите, че ние ще бъдем още по-добре, отколкото в момента.
А защо влязахте в футболния бранш?
В футболния бранш просто ми хареса отбора, който ми откъдето беше дошла поканата. Значи, първо аз бях поканен от предишния президент и от футболните хора в клуба. Запознах се, видях се какво става въпрос. Говорим за една много, много сериозна, много благодарна публика и реших, че това може да е място, където да се докаже още веднъж. През това отбора беше тотално сринат. Значи, ако отбора беше добре, аз никога нямаше да вляза. Аз обичам да влизам в бизнес или в дейности, които те са много зле в момента, където има възможност да покажа своите качества, че мога да ги развия и да ги оправя. И тогава по този начин още един път да се докажа пред всички хора, че съм човек успяващ. Успял и успяващ в всички сфери, които занимавам.
Добре, и след всички тези заявления трябва да ви кажа много и благодаря за този разговор. Издържате, яко издържате на всички въпроси.
Издържам, нямам никакъв проблем. Това добър казах, тест. Нямам забранени теми, нямам забранени въпроси, ще нямам видим, забранени опоненти. Напротив, моите опоненти и в бизнеса, и в политиката бягат от среща с мене. Защото излишат, когато се застанем един до друг, да, когато ма нямате, може да си говорят всякакви глупости. Примерно, една от конкурентките ми в бранша, след като министърката намали наценките на търговците на дребно, на търговците на едро с по 2%, тя каза, че това ще доведе до увеличаване на цените на лекарствата. Ви по-голяма глупост от това, че това е човек, който ходи постоянно в парламента и се опитва да създава законите в България. Еми точно заради това законите такива, че ограбват хората, говоря директно за здравеопазването, защото такива хора се ги пишат. Овладява е съюза на фармацевтите и през това влиза в парламента, говори всякакви глупости, излиза по медиите и ни трябва да я слушаме. Може ли при фиксиран пазар, когато ти намалиш на оценката, цената да се увеличи? Аз просто не мога да си го обясня това нещо, как някой може да го помисли, пък камо ли да излезе да го каже и то пред национална телевизия.
Така, и последен въпрос, господин Марешки. Ако сега са изборите, вие според вас, коя политическа сила поред ще се явите в класацията?
Аз ви казвам, че според мен ние ще бъдем в тройката. Много е вероятно...
Коя е тройката? Първа, втора, трета? Кажете ги.
Да, ще бъдем на първо, второ или трето място.
Не, кои са първи и втория пред вас? Ще съм много любопитна да ги чуя.
Аз, според мен в тройката ще бъдат ГЕРБ, БСП и нашата формация. Как ще бъдат...
А ДПС къде отива?
ДПС според мен ще бъдат четвърти.
След вас?
Те и БСП може би ще бъдат след нас.
И кой?
И БСП може би ще бъде след нас.
Момент, сега да уточним внимателно. Кажете, първо ГЕРБ казвате, второ БСП.
Не, аз не казвам. Аз казвам, че ГЕРБ, БСП и нашата формация ще бъдат на първите три места, но не знам в каква последователност. Това ще го решат избирателите.
Казахте, че може да минете БСП в класацията в тройката, така ли?
Може да минем и ГЕРБ. Аз не мога да планирам и да чертая как ще се държат ГЕРБ до изборите. Дали ще се представят добре пред избирателите, няма да се представят. Те естествено ще се борят да се представят добре, но представете си, че не се представят добре, докато аз нямам никакви негативи. Аз нося позитивите. Ако хората решат, че това е формацията, вие знаете как е вълната, или когато народът тръгне, никой не може да го спре, както беше с Стария, както беше и самия Бойко Борисов. Представете си, че хората толкова много ме харесат, че тръгне една мощна вълна, тогава аз естествено ставам първи. Всеки един човек, който го харесат хората, няма коя политическа система и каквато и да е система да ги спре, нали?
Затова
не може да се прогнозира нищо.
Добре. Нали?
Ако сега гледаме ситуацията, мога да ви кажа към днешна дата, ГЕРБ са на първо място, ние с БСП са конкурираме за второто място. Но за до година не мога да ви кажа.
Добре, много важен разговор проведохме и ще се чуваме и с живо присъствие в студиото, господин Марешки, нали така?
Да, успех на вас и така, понеже виждам, че доста професионално подхождате по различните въпроси, съм винаги готов да влезам в диалог с вас.
Пораснаха ми крила, благодаря ви много, дано да сте искрен, желая ви и аз...
Абсолютно искрен, аз няма какво да, примерно, мога да кажа и за всички други, нали?
Ще опознаете радио. Радио КАД2 ще го опознаете с течение на времето, ако не сте го опознал достатъчно.
Живи и здрави, успех на вас и на вашите слушатели, дано бъдем всички да направим така, че да живеем по-добре.
Понеже се харесахме, ще се опитам да ви привлека следващия път към тезата за свободата на словото и плурализма.
А в тази теза съм просто пълен поддръжник. И давам всичко, защото аз самия обичам да се изказвам.
Харесахте ли моите въпроси към министър, към президента Плевнелиев и към министър-председателя Бойко Борисов по време на предизборните конференции след президентските избори за това, че в България липса свобода на словото, липса прозрачност на финансирането? Помните ли?
Ами, помня и за съжаление, според мен по свободата на словото доста може да се говори, но мисля, че много трудно могат да се променят нещата.
Който иска, може. Господин Марешки, мисля, че ви изповядате тази философия. Изключително много ви благодаря още веднъж за този разговор и ще се чуваме пак в ефира. Желая ви успех.
Успехи на вас.
Благодаря ви. Разговаряхме за Селим Марешки, основател на политическа партия Либерален алианс, по темата с какви политически идеи действия политиците и техните представители се обръщат към обществото 267 дни преди следващите парламентарни избори и за кого ще гласуваме ние избирателите. И по много други теми, надявам се, че сте направили съответните изводи, уважаеми слушатели.